Niin aikanaan vein sitten kollegan sinne jonoon ja jonotettiin sieltä lopusta alkuun. Katsottiin, se on hyvä tutkijan tietää, että miltä se näyttää ja tuntuu eri näkökulmista se jonottaminen. Ja kyllähän se suomalaisessa leipäjonossa voi helposti pari tuntiakin enemmänkin mennä jonottamisessa. Ja sen lisäksi, kun sinne matkustaa kaupungin toiselta puolelta ja moni vielä pääsee huonosti liikkumaan, niin siinä on aikamoinen haaste. Ja sitten ehkä se kysymys siitä, että onko leipäjonoissa suomalaisen yhteiskunnan kaikista huono-osaisimmat ihmiset, niin ei ole. Meidän tutkimusten mukaan tiedetään, että siellä on hyvin laaja kirjo ihmisiä. Toki siellä on erittäin huonossa asemassa olevia ihmisiä. Kaikilla mittareilla, hyvinvoinnin mittareilla, kysymyksillä, kun on kysytty, niin he poikkeavat valtaväestöstä, siitä hyvinvoivasta enemmistöstä. Mutta sitten me tiedetään esimerkiksi, kun on vertailtu vaikka terveysneuvontapisteissä käyviin ihmisiin, eli ihmisiin, jotka hakee puhtaita huumeruiskuja, suonisesti huumeiden käyttäjiä, niin heidän hyvinvoinnin kokemukset jää kaikilla mittareilla näistä ihmisistä, jotka käy leipäjonoissa. Ja siinä on vain yksi esimerkkiryhmä. Sitten jos otettaisiin vaikka sanotaan päihderiippuvainen asunnoton ihminen, niin voi olla, että hän putoaisi vielä niin kuin kauemmas niissä hyvinvoinnin kokemuksissaan.
Maria Ohisalo, olet tosiaan tehnyt väitöskirjan köyhyydestä ja leipäjonoista. Leipäjonot on kuulunut suomalaiseen katukuvaan 90-luvun lamasta alkaen, ja ne herättävät hirveästi meistä tunteita. Minkä takia?
Tutkija Anna-Sofia Salonen väitöskirjassaan, jossa hän käsitteli leipäjonoja myös ja ihmisten kokemuksia, jotka jonoissa käy, niin on musta sanottanut tosi hienosti sen, että ihmisten oikeustajuun ei mahdu se, että yhtä aikaa tässä yhteiskunnassa ruoka on niin halpaa, että sitä voidaan heittää pois ja sitten samaan aikaan se on niin kallista, että sitä joudutaan hakemaan leipäjonoista. Eli meillä on kuitenkin rakennettu sotien jälkeen hyvinvointivaltioita, joissa vahva ajatus oli se, että kenenkään hyvinvoinnin ei pitäisi perustua vain toisten ihmisten armeliaisuuteen, koska sellainen yhteiskuntamalli meillä on ollut ennen hyvinvointivaltiomallia. Sen takia hyvinvointivaltio on perustettu, että jokaisella, huolimatta siitä, että mikä on tausta, mikä se tilanne on, että on tietyt normit, että sitten kun tulee tietty, puhutaan sosiaalisista riskeistä, että on se työttömyys tai sairaus tai sitten vanhuuskin tiettynä sosiaalisena riskinä, niin meidät on vakuutettu niitä riskejä vastaan. Ja silloin me myös saadaan sitten sieltä vakuutuksesta takaisin, oli se sitten vaikka työttömyysturvaetuutta tai eläkettä. Niin nyt sitten kuitenkin Suomihan on toki järjestöjen luvattu maa, ja on tosi tärkeää, että meillä on aktiivista kansalaistoimintaa. Se kertoo paljon demokratiasta ja ylipäätään ihmisten niin kuin osallistumismahdollisuuksista. Ja järjestöt tekee paljon sellaista työtä, mikä monin paikoin myös paikkaa niin kuin julkisen sektorin aukkoja. Mutta ehkä siinä tuleekin just se ongelma, että missä määrin paikataan sellaisia kohtia, jotka olisikin pitänyt hoitaa jo julkisella sektorilla. Että miten voi olla niin, että ihmisten pitää mennä leipäjonoon, kun meillä on kuitenkin tarjolla erilaisia sosiaaliturvaetuuksia ja kohtuuhintaista asumista ja muuta. Mutta se valitettavasti on niin se tilanne, että voi olla jopa pienituloisia työssäkäyviäkin ihmisiä, joiden palkka ei riitä siihen, että elintaso olisi kohtuullinen tässä yhteiskunnassa.
Maria Ohisalo, sä olet köyhyystutkija Y-säätiölle ja tehnyt väitöskirjan köyhyydestä ja leipäjonoista. Ketkä leipäjonoissa oikein käyvät?
Meidän haastattelujen pohjalta tiedetään, että siellä on erityisesti kaksi isoa ryhmää. Yhtäältä työttömät ja lomautetut ja toinen iso ryhmä on pienituloiset eläkeläiset. Ja näistä vielä, jos mietitään sukupuolen mukaan, ex-kollega Tuomo Laihialan väitöskirjassa tästä hyvä artikkeli, niin siellä on selkeästi pienituloisia iäkkäitä eläkeläisnaisia ja sitten työnsä menettäneitä keski-ikäisiä miehiä. Ja molempien taustalla on vähän erilaiset tietysti syysuhteet, että mistä se kaikki johtuu. Mutta sitten me tiedetään, että siellä on iso osa käyvistä on yksin asuvia, mikä pelkästään jos Helsingissä mietitään asumista, niin puolet meidän asuntokunnista on yksin asuvien tai yhden hengen kotitalouksia. Leipäjonoissa käyvistä se on yli 60%. Ja samaan aikaan tiedetään, että yli 80% asuu vuokralla. Eli samaan aikaan, kun asut yksin, asut vuokralla, joka on kallista nykyään kaikissa kasvukeskuksissa, niin oot jo aika monen niin kuin riskin edessä. No sitten yhtäältä ehkä se ajatus siitä, että leipäjonossa joskus 90-luvulla olisi käynyt vaikka erityisesti juuri työnsä menettäneitä, ehkä päihdeongelmista kärsiviä, niin se kuva on paljon laajempi nykyään. Et siellä on laidasta laitaan, siellä on opiskelijoita jonkun verran. Toki heitä suojaa se, että he saa tehdä töitä ja on opiskelijaruokailuita ja muita. Sitten on kotona lapsia hoitavia ihmisiä tai ylipäätään kotona olevia jonkun verran. Sitten on ihan näitä työssä käyviä, 10% sellaisia, jotka käy jopa kokoaikaisesti töissä, pieni prosentti heitä, ehkä määräaikaisesti, osa-aikaisesti, niin tällainen ikään kuin working poor, eli töissä käydään, mutta rahat ei riitä ja täytyy tulla leipäjonoon. Ja erilaisista koulutustaustoista olevia löytyy, toki niin kuin väestöön verrattuna peruskoulututkinnon suorittaneita löytyy suhteessa enemmän, mutta korkeakoulutettujakin on jonoissa. Et ehkä se ajatus siitä, että tietyllä tavalla kuka tahansa meistä, niin kuin jos huonosti kävisi, niin saattaisi päätyä leipäjonoon. Ja muuten itse asiassa järjestelmällisesti, tai kun miettii sitä järjestelmää ja systeemiä, niin on myös niin, että kuka tahansa meistä saa sinne mennä. Siellähän harvoin kysytään, että mikä se tarve on. Sinänsä se on hyvä avunmuoto monelle, joka ei niin kuin halua vaikka selvittää omia elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä tai ei löydä kaikkia niitä papereita, mitä selvittää, niin näin. Mutta siihen itse asiassa silloin liittyykin paljon sellaista ansaitsevuuskeskustelua. Tutkijat puhuu deservingnessistä, eli sitä, että kuka on ansaitseva ja saamaan mitä. Niin silloin, jos meillä ei ole tiettyjä kriteereitä sille, että kuka sitä ruokaa saa, niin se aiheuttaa sellaista kansalaisten keskuudessa tapahtuvaa tuomarointia siitä, että tuo ei muuten nyt ansaitse ja tuo ansaitsee. Ja hyvinvointivaltiossahan on pitkälti päästy eroon tällaisista, koska meillä on niin selkeä struktuuri sille, että saat sosiaaliturvaetuutta, kun menet tähän lokeroon ja tuohon lokeroon. Ja välillähän ne lokerot on toki ongelma itsessään, mutta silti, että hyvän tekeväisyyteen pohjaavat auttamismallit sit saattaa aiheuttaa kansalaisissa tällaisia pohdintoja.
Joo, ja toi tavallaan myös tuttu keskustelu tulee mieleen, omat opiskeluajat mieleen, kun tässä itse asiassa ihan pitkäsillan rannassa asustelin kimppakämpässä, ja tietysti niin kuin pienet oli tulot opiskelijalla, mutta töitä tehtiin sen verran, mitä pystyttiin ja ehdittiin opintojen ohessa. Muistan tosin, että kämppikseni, silloinen poikaystävä, kävi leipäjonossa hakemassa leipää, ja mun mielestä se oli niin kuin pöyristyttävä. Mä olin ihan sellainen, että ethän sinä nyt nuori ihminen kuule, kun voisit töihin mennä tai muuta, niin mitä sä siellä teet? Mutta toisaalta hän koki itse oman tilanteensa, varmasti minäkin niitä leipiä sit siellä yhteisessä keittiössä söin toki, mutta se on jännä, miten siihen sitten voi jopa samassa elämäntilanteessa olevat suhtautua eri tavalla.
Tämäpä juuri, ja se näissä eri sosiaaliturvaetuuksissa ja palveluissa on yhtäältä se universaaliuden ajatus hyvinvointivaltioissa, että kuka tahansa, joka päätyy tiettyyn tilanteeseen, on oikeutettu tiettyihin etuuksiin, mutta sitten toki niinku erikseen tulee tarveharkintaiset vaikka toimeentulotuki, jota pohditaan aina tai tapauskohtaisesti, mutta silti siellä on selkeämmät niinku mittarit sille, mitä, koska, kenellekin. Ja tämä kaikki oikeastaan puuttuu sitten taas ruoka-avun maailmasta.
Toisaalta pitäisikö sitä kynnystä myös madaloittaa siinä mielessä, että jos tietää, että on tulossa muutama tosi tiukka kuukausi, että niin kuin voisi ajatella ihan silleen puhtaa jotenkin hyvällä mieleen, että nyt mä voin niin kuin sallia itselleni tällaiset, että mä menen siellä leipäjonossa pistäytyy pari kertaa kuussa, niin pikkasen mun arki helpottuu. Sitten mä tiedän, että tilanne kaikkiaan rauhoittuu, talous on tasapainoisempi kuin nyt tässä tulevien kuukausien aikana, on ne syyt mitkä tahansa sitten siihen, ja sitten taas niin kuin ikään kuin palaan semmoiseen omaan normaaliarkeeni, eli en tarvitse tätä avustusapua.
No toki, kun ei, niin kuin, ehkä voi olla niin, että diakoniatyössä yleensä pyritään siihen, että käydään ihmisen tilanne läpi ja pohditaan, että millaisia tarpeita on, mutta sitten monessa tällaisessa ruokajono-tyylisessä paikassa ei kysytä niin tarkasti, ja jos ihmisillä vain olisi ne resurssit pohtiakin vähän ehkä eteenpäin sitä taloudellista tilannetta, niin mikä jottei, sehän olisi loistavaa, että pystyisi tietyllä tavalla varautumaan ja suunnittelemaan, mutta sitten me tiedetään, että se niukkuudessa, köyhyydessä eläminen pidemmän aikaa, niin itse asiassa heikentää ihmisten kykyjä tähän kaikkeen suunnitelmallisuuteen, ja se saattaa sitten taas just aiheuttaa sitä, että tehdään äkkinäisiä ratkaisuja ja eletään sillä, mitä mistäkin sattuu kulloinkin tulemaan.
Minkälaisia tunteita sulle on tullut alun perin, kun olet tähän aiheeseen ihan käytännössä konkreettisesti Myllypurossa, Hesarilla tai jossain muualla tutustunut ja ollut siellä jonossa näiden ruokaa jonottavien ihmisten kanssa?
Joo, mulla on tosiaan kerätty aineistoa näitä eri tutkimuksia varten. Yhtäältä niin kuin niiltä ruokaa jakavilta tahoilta on tehty haastatteluja, mutta sitten myös kysytty 3,500 ihmiseltä, jotka käy itse jonottamassa ruokaa, että miltä heidän vaikka tyytyväisyys terveyteen tai elämään ylipäätään tai kuinka he selviää veloistaan, tällaisia kysymyksiä kysytty, niin toki no, mä oon opiskellut sosiaalipolitiikkaa ja ajautunut koko sen teeman pariin aikana ehkä siitä syystä, että 90-luvun laman lapsena on tiettyjä kokemuksia siitä, että mitä hyvinvointivaltio voi tehdä pelastaessaan ihmisiä niistä riskitilanteista, mistä puhuttiin aiemmin. Et sinänsä ei nämä niinku ihmisten kertomukset ja kokemukset sinänsä niinku tullut mulle uusina, mutta, ja ehkä niinku aikaisempien töiden parissa pyörinyt myös huono-osaisuuskysymysten, eriarvoisuuskysymysten parissa. Mutta totta kai joka kerta tulee se ajatus, että eikö hyvinvointivaltio pysty parempaan. Just se valtava ero näiden niinku ihmisryhmien välillä, että meillä on ne iso joukko ihmisiä, joiden terveys paranee jatkuvasti ja tulee uusi koulutus ja uusi työpaikka ja lisää sosiaalisia suhteita. Ja sitten on se toinen puoli ihmisiä, jotka jää tietyllä tavalla sivuun kaikesta sen hyvän kasautumisesta. Et ehkä ennemminkin se hyvä kasautuu vahvemmin kuin että se niinku erittäin huono kasautuisi. Mutta sitten toki se, että kun jäät jo sivuun siitä, kun toisilla menee paremmin, niin siinäkin on tietynlainen niinku vertailuasetelma, joka on hankala. Mutta onhan se surullista, että hyvinvointivaltio ei ole kyennyt paremmin hoitamaan tätä asiaa.
Niin, tämän vuoden alussa esimerkiksi Heikki Hursti on kertonut, että miten ruoka-aputoiminnalle ei välttämättä löydy tällä hetkellä tarpeeksi rahoja. Ja tämmöisestä tiedosta sitten suivaantuneet ihan tavalliset helsinkilaiset tai muut pääkaupungin asukkaat ovat päättäneet järjestää Hynää Hurstille tukikonsertin, joka on tänään torstaina Tavastialla. Niin Maria Ohisalo, miltä tämä susta kuulostaa, että nyt sitten innostutaan tekemään tällaista hyväntekeväisyystyötä, maan ykkösartistit nousevat Tavastian lavalle esiintymään ilmaiseksi, jotta leipää riittäisi leipäjonoihin?
No tässä on monta näkökulmaa, mutta aloitetaan vaikka siitä, että toki aika pitkään on saatu odottaa sitä, että erittäin huonossa asemassa oleville ihmisille järjestettäisiin keräyksiä. Me ollaan nähty lastensairaalla keräyksiä ja erilaisia keräyksiä löytöeläimille ja muille, mikä ei ole sinänsä väärin, mutta ehkä paikoin mä aina sanon, että on helpompi kerätä rahaa söpöille ja pörröisille asioille kuin ehkä niin kuin sanotaan alkoholisoituneille, työnsä menettäneille, pitkään monella tavalla syrjässä olleille ihmisille. Niin musta on hieno osoitus siitä, että suomalaiset haluaa tehdä asialle jotain ja ehkä niin kuin tänä aikana, jolloin nyt vaikka aktiivimallista on puhuttu, niin siinähän on puhuttu myös paljon siitä, että vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten asema on puolustettu. Ja samoin leipäjonoissa 40% käyvistä on työttömiä tai lomautettuja. Eli tietynlainen ehkä niin kuin uusi empatiakäänne on saattanut tapahtua siinä, että me nähdään, että yhteiskunnassa on niitä tuki tai erilaisia tahoja, jotka tarvitsee todella sitä tukea. Toisaalta Helsingissähän on nyt, mä tein itse asiassa kaupungin valtuustossa, kun hyväksyttiin Helsingin kaupungin strategia tuleville 4 vuodelle, tein tällaisen ponsiesityksen siitä, että selvitetään mahdollisuuksia yhdessä näiden ruokaa jakavien toimijoiden kanssa pohtia sitä jonottamisen käytäntöä uusiksi, että niin, että sitä jonoa ei välttämättä tarvitsisi olla, että ihmiset pääsisi nopeammin lämpimässä hakemaan sen ruoan. Ja sitten mun pointtina ennen kaikkea siinä on se, että jos me halutaan poistaa nälkää, niin nälkä poistuu sille, että me annetaan lisää leipää, mutta me tiedetään, että nälkä tulee aina uudestaan. Ei mene hirveän kauaa, kun nälkä on heti jo takaisin. Mutta sitten jos me halutaan poistaa köyhyyttä, niin sitten meidän pitää poistaa tosi paljon muitakin ongelmia kuin vain sitä nälkää. Se on niinku yksi osa vaan siitä. Ja silloin tietysti hyvinvointivaltion, kuntien ja valtion pitäisi pystyä tekemään enemmän siinä, niin kuin jo aiemmin puhuttiin, että kukaan ei päätyisi sinne jonoon, että perusturvan taso olisi niin säällinen, että sillä eläisi. Toisaalta, että lääkekustannukset ei olisi vaikka liian korkeita tai terveydenhuollon sairaanhoidon maksut. Mutta sitten myös tämä ajatus siitä, että kenenkään ei siellä pakkasessa tarvitsisi jonottaa, niin esimerkkinä on vaikka tällainen Vantaan yhteinen pöytämalli, jossa on iso logistiikkakeskus, johon kerätään se kaikki hävikkiruoka ja sieltä jaetaan erilaisiin järjestöihin sisälle, jossa siis voidaan istua yhteisen pöydän ympärillä ja aterioida siellä, ehkä kokatakin sitä ruokaa yhdessä. Ja tämähän ei ole tietenkään ainoa vaihtoehto. Eurooppalaisittain on paljon tällaisia hävikkiruokakauppoja esimerkiksi, Eli sieltä kaupat voi myydä halvemmalla tai sitten paikoin on niin, että sosiaalityön asiakkaat saa ilmaiseksi hakea näistä kaupoista ruokaa. Ja silloin ihmiset voi vapaammin päättää, että koska, mitä, miksi. Niin kuin, tietyllä tavalla me puhutaan valinnanvapaudesta tässä ajassa hirveän paljon, vaikka sote-uudistuksen yhteydessä. Mutta mitä leipäjonossa käyvä ihminen saa valita, niin ne on välillä aika pieniä ne valinnanmahdollisuudet. Ja sehän, tämä ei ole niin kuin kenenkään vika sinänsä. Tai vaikka niin kuin, että helposti tulee ajatus, että tässä kritisoidaan niitä ruoanjakelijoita. No heillähän on pienet resurssit, joilla he toimii. Ja silloin on nimenomaan just niin, että on mahdollisuus pitää vain pari tuntia auki se paikka. Eli toki joo se, että jos heillä on paremmat resurssit, niin varmaan jonoa pystytäänkin silloin kyllä niin kuin vähentämään. Mutta toki se ajatus siitä, että yhdessä mietittäisi monien toimijoiden kanssa, että mikä malli palvelisi kaikista parhaalla tavalla näitä ruoan saajia. Ennen kaikkea. Mm.
Onko ylipäätään leipäjonojen ylläpitäminen millään tavalla järkevää?
No, monet kansainväliset tätä asiaa tutkineet tutkijat on sanonut, että erilaiset ruokapankit ja leipäjonomallit, että ne itse asiassa ei poista yhtäältä köyhyyttä, eikä ne poista sitä ruokahävikkiä. Usein näissä vedotaan siihen, että näiden toimintojen, näillä on kaksi suurta missioa, että yhtäältä poistetaan sitä hävikkiä, mitä syntyy valtavan paljon, ja sitten toisaalta poistetaan köyhyyttä. Mutta kuten jo aiemmin puhuttiin, niin köyhyyshän ei sinänsä vielä leivällä poistu, ja tarvittaisiin vahvempaa tukea, olisi sitten vaikka velkaneuvontaa tai erilaista palveluohjausta siinä, että jos ihmiseltä puuttuu tietyt avun ja tuen muodot, niin että hän tietäisi, minne mennä. Moni ei välttämättä edes tiedä, että on oikeutettu toimeentulotukea ja mistä sitä nykyään, kun Kelasta pitää hakea ja miten sitä haetaan. Kaikki tällaisia kysymyksiä.
Jotenkin tuntuu siltä, että se leipäjonoon tulevan henkilön rooli jää kovin passiiviseksi siinä. Miten semmoista osallisuutta voisi jotenkin vahvistaa ja voimistaa?
Tämä on hyvä kysymys, koska itse asiassa tuossa väitöskirjassa kirjoitan tällaisesta lahjan tematiikasta, että miten ylipäätään erilaiset tutkijat on nähnyt lahjan. Ja nyt kun me mietitään sitä ruokaa, jota jaetaan, niin sehän on yksipuolisesti toinen osapuoli antaa toiselle lahjan, mutta tämä ruoan saaja ei itse pysty antamaan mitään. Ja siitä puuttuu se vastavuoroisuus, joka usein nähdään, että rakentaa ihmisten välistä kanssakäymistä. Eli se jää ikään kuin vaillinaiseksi. Ja just tämä, että ensinnäkin sieltä puuttuu se valinnanvapauden mahdollisuus näiltä ihmisiltä, että koska sinne jonoon voi mennä, miten voi suunnitella omaa arkea joustavammin. Niin kuin työssä käyvinä me voidaan mennä kauppaan, koska me halutaan, mutta nämä pienituloiset leipäjonossa käyvät ei voi hirveän paljon valita. Tämä osallisuuden aspekti tosiaan nykyisellään ei välttämättä hirveän hyvin toteudu, ja näissä aiemmin mainituissa malleissa sanotaan, että se on vaikka tämä Vantaa yhteinen pöytä, tai sitten evankelis-luterilaisella kirkolla on nyt eri paikkakunnilla aukeamassa tällaisia yhteinen keittiömallisia toimintoja, eli ihmiset voi tulla paikkaan, jossa voi kohdata muita ihmisiä, kokata yhdessä, sieltä voi saada myös sitä ruokaa mukaan, ja sehän ei ole tietenkään kaikille ideaali, ei kaikki halua tulla yhteisen pöydän ääreen, ja pitää ymmärtää tämäkin, että pitää olla mahdollisuus siihen, että saa myös vain sen kassin mukaan, ja se on osalle ihmisistä ihan tärkeä aspekti tämäkin. Mutta ehkä just se, että me koko ajan kysyttäisiin niiltä ihmisiltä, jotka siellä käy, että mitä te haluatte, mitä teidän elämässä on nyt vinksallaan tässä hetkessä, ja miten voitaisiin paremmin auttaa yhdessä kaupungin, yhdessä niiden toimijoiden, yhdessä ympärillä olevien ihmisten kanssa. Että sehän tiedetään myös, että täällä jonoissa käyvät ihmiset on osalle ihan oikeasti myös tosi tärkeää se, että tulee sinne jonoon näkemään niitä muita ihmisiä. Että se muiden ihmisten kohtaaminen siellä ei ole mitenkään merkityksetöntä, niin sen ympärille kannattaisi rakentaa.
Maria Ohisalo, olet köyhyystutkija Y-säätiöllä ja olet tehnyt väitöskirjan köyhyydestä ja leipäjonoista. Jos ajatellaan, että leipäjono ei oikeastaan muuta siellä käyvän henkilön elämää välttämättä paremmaksi kuin hetkittäin, silloin kun saa sen ruoka-avustuksen, niin kuka tämmöisestä leipäjonotoiminnasta oikein hyötyy? Tai kuka tai ketkä hyötyvät tällaisesta toimintamuodosta?
No kyllähän niiden ihmisten elämässä se ruokakassi, joka voi olla no arviolta 20-30 euroon, riippuu tosi paljon siitä, mitä on tarjolla missäkin ja milloinkin, niin kyllähän se helpottaa näiden ihmisten arjessa selviytymistä. Ja se on meidän selvitysten mukaan niin kuin yli 80% siellä käyvistä pärjäämisen kannalta erittäin välttämätöntä, että käy siellä jonossa, että se ruoka-avusta saatu ruokakassi voi täydentää hyvin vahvasti sitä muuta tukea, mitä siinä ympärillä on. No toki sitten taas vertaan sitä, mitä vaikka kansainväliset tutkijat ruoka-avusta ylipäätään kirjoittaa, niin tällainen Janet Popendick, amerikkalainen tutkija, joka on paljon siitä jenkkikontekstissa, jossa niin kuin hyväntekeväisyys on ihan toisella tolalla kuin meillä täällä Pohjoismaissa, niin hän on niin kuin hyvin kriittisiä puheenvuoroja kirjoittanut siitä, että itse asiassa niin kuin ruoka-apu ei vastaa moniin kysymyksiin, joihin sen niin kuin oletetaan vastaavan. Että se tietyllä tavalla ehkä sitten päinvastoin auttaa kaikkia niitä muita ihmisiä ennen kaikkea, että se tuottaa ihmisille. Sehän ei ole väärin siis se, että siellä vaikka on työtä osalle ihmisistä, se, että joku jakelee sitä ruokaa. Me tarvitaan niitä työpaikkoja kyllä, eikä se sosiaalisuuskaan, se ihmisten kohtaaminen siellä on väärin. Mutta sitten Popendickilla on just ajatus siitä, että se tietyllä tavalla palvelee vaikka sanotaan yrityksiä, jotka voi muuten, niiden pitäisi maksaa jätehuoltokustannuksista, jos ne heittäisi pois tätä ruokaa. Nyt ne voi antaa sen suoraan järjestöille. Ne säästää rahaa, ne saa tietyllä tavalla niin kuin hyvän tekijän roolin siitä. Aina Facebookissa leviää aktiivisesti postaukset, joissa kauppias X on antanut ruokaa johonkin paikkaan. Yhtäältä ruoanjakelijat ovat hyvän tekijöitä toki ja niin kuin saavat siitä omaa kunniansa, eikä se nyt ole niin kuin sinänsä väärin, mutta että kansainvälisessä kontekstissa on ehkä kriittisempiäkin puheenvuoroja ollut tästä maailmasta.
Ehkä kriittisimmät meilläkin saattavat olla sitä mieltä tai ajatella, että oikeastaan nämä kolmannen sektorin järjestöt ja yhdistykset, jotka ylläpitävät näitä leipäjonoja ja niitä organisoivat, saattavat olla huolissaan tietysti niistä yhteiskunnalta saaduista varoista, koska sehän tarkoittaisi, kun ne pienenee, niin näitä yhdistyksiä järjestöjä ei välttämättä olisi. Eli voiko siinä osittain olla myös kysymys sellaisesta yhdistyksen tai järjestön tietynlaisesta itsekkyydestä tai jostain muusta, mikä tietysti liittyy totta kai sen oman toiminnan ylläpitämiseen?
No, mä otan tästä esimerkin vähän toisesta näkökulmasta, joka tietyllä tavalla liittyy tähän. Eli kun ajatellaan 10 vuotta sitten, kun Suomessa aloitettiin asunnottomuustyön parissa vahvasti toimimaan, että ajateltiin, että nyt Suomessa halutaan vähentää asunnottomuutta, niin yksi iso keino tälle on ollut tällainen asunto ensin -malli, ja siihen on sitouduttu, riippuen ihan siis laidasta laitaan eri poliittiset puolueet, vaikka hallitukset on vaihtunut, niin siihen malliin on sitouduttu, ja siihen malliin kuuluu tällainen ajatus siitä, että meillä ei olisi yömajoja. Eli paikka, johon ihminen voi tulla vain hetkeksi nukkumaan, vain hetken ja lähtee taas aamulla uudestaan asunnottomana kaduille. Vaan itse asiassa nämä yömajat korvattiin asunnoilla. Sinne rakennettiin konkreettisia asuntoja, joissa jokaisella ihmisellä on oma nimi ovessa, ja aikana oli tällainen hankekin nimeltä Nimi ovessa. Ja se aiheutti aikamoisen vastustuksen silloin aikanaan. Ajateltiin, että no, mihin nämä ihmiset sitten menee, ei me saada ikinä niin paljon asuntoja ihmisille, ettäkö niin kuin yömajoille ei olisi tarvetta. Mutta niinkaan kuin niitä asunnottomien yömajoja olisi, niin rakennettaisiko me silloin koko ajan niitä asuntoja lisää, vai me vaan ajateltaisiin, että kyllähän ne yömajoilla hoituvat. Niin tässä on tietyllä tavalla ehkä vähän samanlainen kuvio suhteessa tähän ruoka-avun toimintaan, että ikuisesti ja aina tulee olemaan se ruoka-avun hakijaporukka, koska siis huono-osaisuus ei tuosta noin vaan poistu tästä yhteiskunnasta. Ja tietyllä tavalla se on myös meillä yhteiskunnassa opittu tapa. Kunnat on alkanut rahoittaa enenevissä määrin näitä järjestöjä. Mutta jos me ei samaan aikaan niin kuin koko ajan pyrittäisi tekemään se asia täysin uudella tavalla, että me oikeasti niin kuin vaadittaisiin perusturvan tasoa korotettavaksi ja asumista kohtuuhintaisemmaksi ja kaikkia näitä keinoja, niin ehkä samalla tavalla kuin yömaja, niin ehkä samalla tavalla myös leipäjono saattaa ikuisesti säilyä.
Siis kaiken kaikkiaan tosi niin kuin hankala asia hoidettava.
No aika pitkään on ollut sellainen ajatus, varsinkin kun sinne leipäjono ekoikertoin meni ja alkoi tekemään näitä haastatteluja, niin ihmisillä oli ajatus, että poliitikkoja ei ole leipäjonot kiinnostanut, että koskaan ei ole mitään tehty tälle asialle. Ja nyt mulla on oikeasti tunne itse poliitikon roolista myös asiaa katsoessani, että hei, että nythän meillä on jopa niin kuin pormestari Jan Vapaavuori, meidän apulaispormestarit Sanna Vesikansan, Asima Rasmiar, kaikki on julkisesti lausunut sen, että heidän mielestään pitäisi olla leipäjonoille vaihtoehtoisia keinoja. Meillä on kaupungistrategia, jossa pyritään siihen, että erityisesti heikossa asemassa olevat ihmiset saisi paremmin tukea. Okei, kunta ei voi kaikkea ratkoa yksin, valtion tasolle pitää saada painetta, mutta mun mielestä se, että niin kuin nyt jos koskaan on sitä tahtotilaa tehdä asialle jotain, ja me ollaan musta uudessa tilanteessa tämän asian kanssa sen takia. Mutta sitten ehkä iso pointti tässä on myös se, että helposti näyttäytyy vastakkainasetteluina, ja sen ei pitäisi olla sitä, koska luultavasti kaikilla olisi kuitenkin se sama päämäärä, että ne ihmiset, jotka sitä ruokaa hakee, vois paremmin. Ja sitten keinot siihen on toki erilaisia, niitä on paljon erilaisia, mutta ei ole niinku tarkoitus poistaa näiden järjestöjen työtä sinänsä. Sitä työtä ihan varmasti riittäisi, koska sitä ruokahävikkiähän riittää ihan valtavan paljon. Jos niin kauan kuin kaupat ei kykene sitä itse ratkomaan, ja niin kauan itse asiassa, kun me myös kuluttajina vaaditaan, että siellä kaupan hyllyllä täytyy olla kaikkea mahdollista tarjolla ilta 9-10 asti, niin kauan sitä hävikkiä tulee myös syntymään. Että tässä on tietyllä tavalla niin kuin katsottava peiliin ihan jokaisen ihmisen tässä yhteiskunnassa, mikä synnyttää rikkaassa valtiossa leipäjonoja. Siihen tullaan montaa eri tietä.
Mikä sitten jää niin kuin tavallaan leipäjonossa kävijän vastuulle?
No totta kai meillä on hyvinvointivaltio, jossa on paljon tukia ja palveluita. Et ehkä ylipäätään se, että niin kuin ihmisillä olisi itsellään tieto siitä, mikä kaikki minulle hyvinvointivaltion asukkaana kuuluu. Että toki on niin, että on tilanteita, joissa ihmisillä ei ole vaikka lukutaitoa ja on tilanteita, joissa ei ole varaa ostaa niitä silmälaseja, jotta nähtäisi edes lukea sitä tekstiä, mitä internetistä niin kuin eri palveluista löytyy. Mutta se, että tähän itse asiassa on ollut Helsingissä tällainen ja edelleen on jalkautuva sosiaalityön malli, jossa kaksi sosiaalityöntekijää kiertää näitä jonoja jatkuvasti päivittäin. Mutta kaksi sosiaalityöntekijää versus tuhannet ihmiset, jotka siellä jonottaa, niin he ei tietenkään ehdi kaikkien kanssa keskustella. Mutta ehkä niin kuin se, mitä ihminen voi tehdä, mikä ei ole helppoa, jos on tosi monessa kohtaa tullut kolhituksi ja pois käännytetyksi, niin se, että uskaltaa pyytää apua. Uskaltaa pyytää myös muuta kuin sitä leipäkassia. Ja niin kuin muistaa sen, että me eletään yhdessä maailman rikkaimmista valtioista, joilla on kyllä varaa toimia. Niin aika usein voi olla niin, että ihmiselle järjestyisi ehkä jotain velkaneuvontaa tai erilaisia terveyspalveluita. Helsingissä on esimerkiksi haluttu pitää terveyskeskusmaksut. Niin kuin meille ei ole maksuja niistä, koska on ajatus, että köyhyys ja sairaus kulkee usein käsikkäin. Niin se, että ei jäisi yksin niiden ongelmien kanssa, koska se saattaa usein sit aiheuttaa sitä, että hakeudutaan vaikka pikavippien kierteeseen ja sieltä voi olla vielä vaikeampi nousta pois.
Palaan vielä vähän taaksepäin. Tuossa aikaisemmin Maria Ohisalo sanoit, että keskustelu tästä, näistä leipäjonoista saattaa olla sellaista vastakkainasettelua, mutta keiden välillä? Minkälaisia tulkintatapoja tässä sitten on?
No ehkä nyt vaikka esimerkkinä tämä, että sitten kun kaupunki haluaa tehdä jonoille jotain, että sitten kun tulee sitä poliittista tahtoa, niin sitten kuuleekin viestejä, että ihmisiä alkaa pelottaa, että nyt kaupunki vie leipäjonot pois ikään kuin, vaikka tarkoitus olisi vain se, että järjestetään se uudella tavalla, jotta ei tarvitse kenenkään olla pakkasessa, niin paljon liittyy toki siihen, että ei keskustella ja kohdata tarpeeksi, niin kuin ei ehkä tiedetä aina, että mitä kaikkea on meneillään. Ja sitten toki se, että just järjestöt on tottunut tekemään vuosikymmeniä jotain tiettyä asiaa tietyllä tavalla, niin heillä on toki huoli siitä, että säilyykö heidän toimintansa jatkossakin. Ja se pitää kuulla ihan niin kuin oikeasti avoimesti se huoli ja kaikki ne keskustelut, mitä siihen liittyy, ja tuoda ne eri toimijoiden omat näkökulmat siihen samaan pöytään ja koettaa löytää siitä se sellainen kompromissi, joka jollain tavalla koko ajan, jos fokuksessa olisikin se ihminen, joka siellä jonossa seisoo.
Leipäjonot ovat siis erittäin ongelmallinen asia ratkaistavaksi, mutta nyt kun ajatellaan sitä tämän hetken tapaa niitä hoitaa, niin mitkä olisi sellaisia esimerkkejä tai tapoja, jolla se voitaisiin tehdä ihan uudella tavalla? Mitä pitäisi tehdä toisin?
No kaikki lähtee yhtäältä siitä politiikkatasosta. Et mitkä on ne resurssit, mitä ihmisille kyetään politiikan kautta jakamaan, eli verovaroin kerätään rahoja, jotka sitten uudelleen jaetaan tulonsiirtoina. Ja me tiedetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksista, että perusturvan varassa elävien ihmisten sellainen niin kuin minimi toimeentulo jää vajaaksi siitä, mikä olisi kohtuulliseksi katsottu hyvä tässä yhteiskunnassa. Tämän itse asiassa jopa tasavallan presidentti nosti esille tässä, kun hän avasi tämän yhteisvastuukeräyksen. Eli uskoisin, että tulevina vuosina, no nyt kun vuoden päästä käydään eduskuntavaaleja, nyt keskustellaan siitä, että mikä se perusturvan taso on, miten ylipäätään sosiaaliturvaa ja työtä kykenee yhdistämään tässä yhteiskunnassa. Että onko se niin, että kun saat toimeentulotukea, niin et saa tehdä enää mitään muuta. Monihan haluaisi tehdä muutaman työvuoron tai keikkatyön jossain välillä ja päästä sitä kautta takaisin töihin. No sitten yhtäältä meillä on valtava työn muutos, joka niinku vie ihmisiltä työpaikkoja ja se oma osaaminen ei enää kohtaa työmarkkinoiden tarpeita. Kyetäis me jonkunlaista uudelleenkouluttamismahdollisuutta tarjoa näille ihmisille. Tästä aika paljon tulee jo sieltä valtion tasolta näistä toimista. Sitten tullaan kuntatasolle, niin kunta voi toki just näin niin kuin kumppanuudessa muiden täällä olevien tai sanotaan niin kuin järjestöjen kanssa tarjota erilaisia tiloja, ehkä tarjota just näiden järjestöavustusten kautta rahaa logistiikkaan, tuoda niitä kunnan virallisia palveluita sinne järjestöjen piiriin. Eli vaikkapa tämä jalkautuva sosiaalityö tai miksei jalkautuva terveydenhoitaja, joka niin kuin kävisi tekemässä erilaisia mittauksia, tsekkauksia ihmisiltä, joita huolettaa asiat tai on asioita, jotka on jäänyt hoitamatta ja ehkä pahenee ajan kanssa, kun niitä ei hoideta, niin tulisi joku niin kuin lähete ehkä. Tämä jalkautuva velkaneuvonta löytyy Espoosta jo mallina, on toiminut erittäin hyvin. Ihan konkreettisesti avataan ihmisten kanssa yhdessä niitä laskuja, tehdään maksusuunnitelmaa siitä, että mistä tämä niinku vyyhti lähtee, koska usein se ongelma on just siinä, että ne ongelmat on päässyt kasautumaan liian pitkälle ja sitten niitä ei oikein saada enää mistään, niinku sitä alkua sille ratkomiselle ei enää itse saada. Eli tietyllä tavalla sellainen niin kuin rinnallakulkijuuden malli monissa palveluissa, mutta sitten toki vielä siihen, että miten se itse jono siitä vähenisi ja poistuisi, niin pelkästään jono lyhenee sillä, että pidennetään sitä jakeluaikaa. Se on ihan konkreettinen. Silloin ihmisten ei tarvitse pakkautua samaan paikkaan, samaan aikaan. Se on ihan niin kuin suoraan logistinen kysymys. No sitten toisaalta, mistä sitä ruokaa tulee, onko näillä järjestöillä mahdollisuus tehdä enemmän yhteistyötä yhdessä, löytää sellaisia laajempia verkostoja, että kun sitä ruokaa kuitenkin on paljon, mutta ongelma on se, että ei ole yksittäisellä järjestöllä niin paljon resursseja aina hakea sitä, niin tässä sanoisin, että sellainen Vantaan yhteinen pöytämalli on konkreettinen keino siihen, että se logistiikka hoituu jonkun toisen puolesta ja järjestöt voi keskittyä siihen muunlaisen tuen antamiseen, että se kaikki tuki ei ole sitä ruokaa. Ja sitten toki näitä hävikkiruokakauppoja on. Niitä on eurooppalaisittain paljon. Niiden haaste on siinä se, että ne on ikään kuin köyhien kauppoja, tästä tutkijat puhuvat, ja se ei ole ehkä se suunta, mihin meidän pitää lähteä. Et jos minä työssäkäyvänä haluaisin tehdä ekoteon ja ehkä vaikka säästää rahaa, ostaa hävikkiin muuten päätyvää ruokaa, niin mä voisin käydä itse hävikkikaupassa, niin miksei ole sellaisia kauppoja, jotka on kaikille ikään kuin kirpputoreja, mutta ruoan toreja. Niin se niin kuin häpeä ja stigman vähentäminen on yksi myös ihan keskeinen pointti siinä. Tai sitten maksusitoumukset, joita nykyään diakoniatyöstä ja sosiaalityöstä jaetaan, niin ne on tällaisia A4, jonka kanssa ihmisen pitää mennä kassalle ja koko muu kassajono aina pysähtyy ja kaikki alkaa ihmettelee, mikä täällä on ja myyjä, joka on vuokrafirmasta tuotu siihen yhdeksi illaksi töihin, niin ei tiedä kuinka toimia sen lapun kanssa, niin miksi nämä ihmiset ei voi vaan saada suoraan lahjakortteja, joilla se hoituu ikään kuin normaali maksu tapaisena. Eli niin kuin monessa kohtaa voidaan tehdä monia asioita uudella tavalla.
Yle, Radio Suomi.